La Centro de la Pola Lingvo kaj Kulturo por Eksterlandanoj de la Varsovia Universitato Polonikum jam la dekduan fojon honoris popularigantojn de la pola lingvo kaj kulturo, kiuj laboras eksterlande. En novembro la premion Polonikum 2017 ricevis la Pola Biblioteko en Parizo, establita en 1830 fare de la membroj de la Granda Elmigrintaro, post la falo de la novembra insurekcio kontraŭ cara 1830, por kolekti librojn, arkivaĵojn kaj nacimemoraĵojn. Ĝia kolekto enhavas nun pli ol 200.000 volumojn, inkluzive de manuskriptoj, mapoj, atlasoj, krokizoj, kreiĝintaj inter la deksesa kaj dudeka jarcentoj. La Pola Biblioteko en Parizo estas la plej malnova pola institucio eksterlande. Distingita estis ankaŭ doktoro David Kolbaja, en la studumo pri la orienta kulturo de la Varsovia Universitato, estro de la Kaŭkazia stacio de la Universitato en Tbilisi, populariganto de la pola lingvo kaj kulturo en ĉi tiu urbo. Li retrovis perdiĝintan tradukon de sinjoro Tadeo en la kartvelan lingvon el 1955, kompletigis ĝin, provizis per kritika komentario kaj pretigis por la preso. Alia distingito estas la funkcianta de 40 jaroj Polish Studies Center, Indiana University, Bloomington, liganta sciencan agadon kun la popularigado de la pola kulturo.